in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Κάτσε ρε Λάσκαρη, κάτσε, τι φωνά, φωνάζεις, τι φωνάζεις, έμπα μέσα για εκπομπή και έμπα μέσα για εκπομπή. Τελευταία εκπομπή είναι, θέλει το ωραίο γουλό του. Είναι Παρασκευή, έχουμε πόσους βαθμούς Κελσίου, έρχεται η καταστροφή του κόσμου. Θέλει το ωραίο γουλό του αυτό, δεν είναι για να μπαίνεις έτσι στο στούντιο κατευθείαν. Άντε και καλό μας μεσημέρι παιδιά, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM στους 97,8. Είμαι ο Μάνος Νιφλής και μαζί θα είμαστε έως τις 2. Σε αυτή την τελευταία εκπομπούλα να πάμε και εμείς να ξεκουράσουμε το κορμάκι μας. Να πέσουμε για ύπνο 2-3 εβδομάδες. Απέναντί μου είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι άλλα νέα, πώς πάει, καλά, με πολλάκι, όλα καλά. Επειδή προφανώς από χθες όλοι μας ασχολούμαστε, γιατί κανένας δεν σέβεται τα μπάνια του λαού, 25-26 Ιουλίου, και γίνεται ένα τουρλουμπούκι στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή που είναι τα χρόνια, τα ωραία τα χρόνια Πασόκ, που είχαμε μπει ήδη σε μοντ παραλίας, καλοκαιριού, πάγωνε το, όταν λέω πάγωνε, σταματούσε το σύμπαν, δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Αυτοί έχουν ξεμαλιαστεί, έχουν ξετριχιαστεί στην καρδιά του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από αυτή την προσέγγιση, για μένα η προσέγγιση σε σχέση με το χθεσινό περιστατικό στη Βουλή έχει ένα βασικό θετικό στοιχείο. Ναι, ένα πολύ πολύ βασικό θετικό στοιχείο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν την κυρία Ελληνού. Πραγματικά και το χάρηκα και με συγκίνησε η στάση της και θεωρώ ότι αυτή η ανθρωπιά και αξιοπρέπεια ξεπερνάει τα κόμματα, ξεπερνάει τις παρατάξεις, ξεπερνάει τις σημαίες και οτιδήποτε άλλο. Σε αντίθεση με την τοξικότητα, με τις αιμονές και τις παροπίδες. Επειδή άκουγα νωρίτερα και τον Μπάμπη, στην προσέγγιση του για το θέμα και έλεγε, και είναι λογικό ο κύριος Πολάκης να έχει πολλούς υποστηρικτές, θέλω να πω ότι έχει να κάνει από τη μία πλευρά η πολιτική διαδρομή κάποιου σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του για τις ευθύνες που αναλαμβάνει και έχει να κάνει και ο τρόπος που πολιτεύεται κάποιος. Εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα με τον τρόπο και θα πω κάτι, δίνω ένα παράδειγμα, γιατί ο κύριος Πολάκης είναι ένας από τους ελάχιστους πολιτικούς με αυτή τη συμπεριφορά, ο οποίος μία φορά, ρε παιδί μου, μία φορά, όπως συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, μία φορά πει, συγγνώμη ρε παιδιά, έκανα λάθος, συγγνώμη. Δεν γίνεται, κύριε Πολάκη, πραγματικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, βάλτο στατιστικά, από όλες τις φορές που μας κρατάς όλους, για όλες τις φορές που μας έβαλες 3 μέτρα κάτω από τη γη, για όλες τις φορές που όλοι είμαστε πιασμένοι, όλοι είμαστε απατεώνες, εμείς δεν έχουμε οικογένειες και παιδιά, είμαστε πληρωμένοι, πληρωμένα καθήκια, δουλεύουμε σε βοθροκάναλα, ό,τι έχεις πει, γιατί εμείς είμαστε απατεώνες, είσαι ο καθαρός, για όλες αυτές τις φορές δεν μπορεί μία φορά να μην γύρισε σπίτι σου να σκέφτηκες ότι Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, κάτι έχω κάνει λάθος. Δεν μπορεί. Ένα, εκφράζω ένα προβληματισμό. Ότι, παιδιά, αν έχω κάνει. Έστω έτσι, διατύπωσέ το. Αν έχω κάνει ένα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Μα ποτέ. Αυτό δείχνει και το βάθος του χαρακτήρα και το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος. Για μένα, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Ούτε στην πολιτική διαδρομή του κύριου Πολάκη, ο οποίος, να πω και κάτι, δικαίως κάνει το δίκιο του. Γιατί ακούω και αυτούς που λένε, όπως το έλεγα και εγώ και το έχω πει πολλές φορές στον αέρα εδώ, ότι ο κύριος Πολάκης με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, πολλές φορές χάνει το δίκιο του. Δεν με ενδιαφέρει να το χάνει το δίκιο του. Να το χάνει το δίκιο του, γιατί δεν είναι έτσι. Εδώ ακούω και το άλλο τώρα, για να δείτε και την υποκρισία απέναντι. Δεν είναι συμψηφισμός ή ισοφάρισμα, την υποκρισία. Προσέξτε τώρα. Είχε γίνει αυτό με τον Αυγενάκη, που τον διέγραψαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είχε βγει με ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: αν δεν τον διαγράψετε από το κόμμα, είναι υποκρισία. Βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, διαγράφει τον Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και βγαίνει η Δημοκρατία και λέει: αν δεν τον διαγράψετε από το κόμμα, είναι υποκρισία. Γι' αυτό λέω, παιδιά, ψιλοχοντροκοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτό που γίνεται πολλές φορές που λέω από κάποιους ακροατές και στα μηνύματα, που το θέμα μας δεν είναι να ισχύουν οι κανόνες, το θέμα είναι ποιος εφαρμόζει τους κανόνες. Αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ και δεν τους εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, είναι πρόβλημα. Και το αντίστροφο. Έτσι. Αυτή είναι η υποκρισία και του πολιτικού συστήματος. Για πάμε, παιδιά, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και no, το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600. studio3lfm.gr για τα mail σας. Πάρτα ρε μας, Λάσκαρη, πάρτα ρε μας. Τάκης, και πολύ σωστά, Τάκη, με ρωτάς, νυφλή, με την ουσία όσων είπε ο Πολάκης, θα ασχοληθεί κανείς σας? Π.χ. για το 1,7 εκατομμύριο για το κέντρο υγείας Φιλιατρών που χρειάζεται μόνο 300.000, ακούσατε κάτι? Υποκριτές νούμερα. Άκου τώρα να σου πω, Τάκη μου, ποιος είναι το νούμερο. Γιατί τώρα, επειδή κάνεις και χαρακτηρισμούς και θεωρείς και πολύ τεράστιος μάγκας που το έγραψε το πληκτρολόγιο, ο υποκριτής και το νούμερο, ο υποκριτής, εγώ θα πω το χαρακτηρισμό νούμερο. Μάλλον ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Και πες το και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Πες το στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αντί να συζητάμε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω αν έχει δίκιο Πολάκης ή όχι, αλλά θέτει ένα ζήτημα. Παιδιά, εγώ λέει, όταν ήμουν δήμαρχος έκανα με 300-400.000 ένα κέντρο υγείας. Εσείς θέλετε 1,7. Είναι θέμα για συζήτηση. Είναι θέμα για συζήτηση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με αυτό και γιατί ο Πολάκης δεν ασχολείται με αυτό και κοιτάει να κάνει παρατήρηση για την κρυμάτσα της ενεργάτητας του Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα θέλω να σου πω την υποκρισία, άστην, όχι σαν μένα, στην επιστρέφω και την επιστρέφω και σε αυτούς που θέτουν το θέμα και δεν το υπερασπίζονται πολιτικά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητηματάκι μου. Άστα τα υπόλοιπα τώρα, πέστα στο καφενείο, Τάκη. Πέστα στο καφενείο, οι υποκριτές, τα νούμερα κτλ. Έλα, γιατί κουραστήκαμε κι εμείς. Μας έχετε πρίξει τόσο καιρό με τον Πολάκη. Το ότι είμαστε όλοι απατεώνες. Ο μοναδικός καθαρός είναι ο Πολάκης, που βγαίνει και βρίζει τους πάντες. Η ουσία της καταγγελίας του Πολάκη πού είναι? Πού είναι η ουσία? Την υπερασπίστηκε ο Πολάκης? Την υπερασπίστηκε ο Πολάκης? Εγώ σου ξαναλέω, είναι θέμα το 1,7 που θέτει ο Πολάκης. Δεν ξέρω αν υπάρχει σκάνδαλο. Είναι θέμα προς συζήτηση. Χρειάζονται απαντήσεις. Να δοθούν απαντήσεις. Γιατί δεν ασχολούνται με αυτό? Όχι, Άρη μου. Μάνο, λέει, ο Πολάκης μας πείραξαν. Λέει, μόνο, όχι, Μάνο, λέει, μόνο ο Πολάκης μας πείραξε. Λέει, οι τρόποι του, οι άλλοι με τους καλούς τρόπους μας φτάσανε, δεν μας φτάσανε. Και οι κακοί τρόποι μας φτάσανε, ρε, εσύ, Άρη. Με συγχωρείς τώρα. Γιατί αυτή τη δικαιολογία, την δικαιολογία αυτή είχε και η Χρυσή Αυγή, σου θυμίζω. Αυτό με τους τρόπους το έχει και η Χρυσή Αυγή, φίλε. Βάγκο μου, δεν είναι σύμπτωση για τη μίζα, όπως λες. Εγώ δεν έχω αποδείξει την μίζα. Πες τα στον Πολάκη, μην τα λέτε σε μένα, παιδιά. Πείτε τα στον Πολάκη, γιατί ξέφυγε η συζήτηση από την ουσία. Από το 1,5 εκατομμύριο το 1,7. Που δεν ξέρουν είναι σκάνδαλο. Ο Πολάκης το καταγγέλει. Ρωτήστε τον. Για πάμε ρε παιδιά να δούμε τώρα τι γίνεται με τα πραγματικά προβλήματα αυτά της καθημερινότητάς μας, γιατί και από σκάνδαλα που τελικώς δεν ήταν σκάνδαλα χορτάσαμε και από σκάνδαλα που ήταν σκάνδαλα χορτάσαμε. Πάμε να δούμε το καθημερινό σκάνδαλο που έχει να κάνει με τη στέγαση στην Ελλάδα. Με αυτό το ξεφτιλίκι που βιώνουμε με την αγορά των ακινήτων και ειδικά σε αυτές τις περιόδους με τους φοιτητές να ψάχνουν σπίτια και όλη αυτή την ιστορία. Να δούμε πώς διαμορφώνεται. Ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του E-Real Estate, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ. Κύριε Μπάκα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Νυφλή.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Κύριε Μπάκα, πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στην αγορά και εν ώψη αναζήτησης φοιτητικής στέγης.
Λοιπόν, από το 2017 έως και σήμερα έχουμε μια αύξηση, δούμε ότι μόνο ενοικίες για κίνητα κατάδια φοιτητές και δέσους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια έως 5 τετραγωνικά μέτρα, που αγγίζει συσσωρευτικά το 75% ιδιαίτερα στις φοιτητικές περιοχές του νομού Αττικής.
Ναι.
Η δεύτερη πόλη των αυξήσεων είναι η Πάτρα, που αγγίζει περίπου το 63% και η Θεσσαλονίκη από 50% έως 55%. Ναι. Τη φετινή χρονιά στο νομό Αττικής καταγράφουμε μια αύξηση που κυμαίνεται από 8% και 10% σε σχέση με το 2023 στα κίνητα, τα οποία είναι μη ανακαινισμένα. Και στα ανακαινισμένα κίνητα και πλούς εξοπλισμένα, σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμα και το 16% αυξήσεις σε σχέση με πέρσι.
Ναι.
Πλέον, μια οικογένεια η οποία θα ψάξει να δει ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου, δηλαδή να μην είναι ισόγειο ή μη όροφο ή μη υπόγειο, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, πάνω από 400 ευρώ το μήνα στο κέντρο της Αθήνας, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Συγκεκριμένα, αν αυτή τη στιγμή η οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα στου Ζωγράφου, που είναι κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, δηλαδή μια μικρή γκαζονιέρα, ξεκινάμε από 430 ευρώ για εκείνο το οποίο είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών, και φτάνουμε ακόμα και τα 550 ευρώ το μήνα για σπίτια έως 35 τετραγωνικά.
Ναι.
Για σπίτια από 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 470 ευρώ τα μη ανακαινισμένα άνω του πρώτου ρόφου, έως και 780 ευρώ άνω του συγκεκριμένου ακίνητο ανακαινισμένο, διπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών.
Αυτή που μας περιγράφετε, να σας πω κάτι, αυτή που μας περιγράφετε τόση ώρα είναι μια πολύ πολύ βαριά κατάσταση. Και προσπαθώ να δω πολύ βαριά για το νοικοκυριό και για την οικογένεια που έχει φοιτητή και γενικότερα για η οικογένεια που ψάχνει να βρει ένα σπίτι. Και θέλω να βάλουμε κάτω 2-3 βασικούς λόγους, ξεκινώντας κύριε Μπάκα, και σας διέκοψα στην ανάλυση σας, θα τη συνεχίσουμε μετά, αλλά να μου πείτε τι ρόλο παίζει σε αυτό και γιατί το συζητάμε τόσο πολύ, η Golden Visa. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος και αρχίζει να ανεβαίνει η ζήτηση που λέει κατάργηση της Golden Visa.
Συμβαίνει το εξής. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ακινήτων που αγοράστηκαν στο παρελθόν, ιδιαίτερα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών και στις περιοχές της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης, του Πειραιά, αγοράστηκαν ακινήτα μικρής επιφάνειας, 30, 40, 50 τετραγωνικά μέτρα, τρία κίνητα μαζί, πολλές φορές αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον, ανακαινήθηκαν αυτά τα κίνητα και εγγράφηκαν σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οπότε έχουμε έναν ξένο επενδυτή από τρίτη χώρα, ο οποίος απέκτησε την Golden Visa στη χώρα μας, αγοράζοντας ένα εισαγωγικά τη λέξη καρτοφυλάκιο μικρών ακινήτων, με αξία τουλάχιστον 250.000 ευρώ, τα ανακαίνησε αυτός ο άνθρωπος και τα έχει βάλει σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουμε στοιχεία που αναφέρουν ότι μόλις το 7 ή 10% των επενδυτών της Golden Visa ιδιοκατοικεύουν σε συγκεκριμένα κίνητα. Δηλαδή μένουν οι ίδιοι. Τα έχει ιδιοκατοίκηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό τα διαχειρίζεται είτε μέσω βαχυχρόνιας μίσθωσης, είτε μέσω της μακροχρόνιας συμβατικής μίσθωσης. Ανάλογα την περιοχή. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως των ακινήτων που αγοράστηκε στο παρελθόν, που το όριο ήταν 250.000 ευρώ και δεν είχαμε τις αλλαγές που λέει ότι πλέον πρέπει να αγοράζεις ένα κίνητο τουλάχιστον 120 τετραγωνικά μέτρα και πάνω και να έχει 400-500.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή. Στο παρελθόν, μεγάλη κινητικότητα καταγράφηκε σε αυτού του είδους τα κίνητα, τα οποία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στο κλάδο της ταχυχρόνιας μίσθωσης. Mm. Επομένως, έχουμε δύο θέματα. Έχουμε το κλάδο της ταχυχρόνιας μίσθωσης που ήρθε και πήρε ένα μεγάλο όγκο ακινήτων από την αγορά, το οποίο μικρύνει την διαθεσιμότητα, την Golden Visa του που σας είπα. Ταυτόχρονα, δεν έχουμε ουσιαστικά φοιτητικές κλίνες στη χώρα μας. Δηλαδή, είχαμε μια εξαγγελία πριν δύο χρόνια για 8.153 νέες φοιτητικές κλίνες που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Μόνο στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε νέες φοιτητικές κλίνες που θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο του 2024. Η Αθήνα που είναι στο σχέδιο, στο εθνικό σχέδιο, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, ακόμα δεν έχουμε δει να δημιουργούνται αυτές τις φοιτητικές κλίνες. Δεν έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο στεγαστικής πολιτικής που μπορούμε να ανακαιτήσουμε το κόστος στέγασης. Και παράλληλα, ο γονέας που πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα, τα 600 ευρώ το μήνα, από το λογαριασμό του για το παιδί του που σπουδάζει εκτός οικίας κατοικίας, δεν έχει καμία, δεν εκπίδει από πουθενά αυτό το κοστολόγιο, ναι, από την προλογική του δήλωση.
Τώρα, από την εμπειρία σας, τι χρειάζεται για να ισιώσει όλη αυτή η κατάσταση?
Αύξηση της διαθεσιμότητας των ακινήτων και όχι να αυξάνουμε τη ζήτηση. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, έχουμε από τις ταχυχρόνιες μισθώσεις 700 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικά έσοδα.
Ναι.
Θα μπορούσαμε αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από έναν κλάδο που δημιουργεί ένα πρόβλημα στην αγορά των ακινήτων, αυτά τα χρήματα να υπάρξει μια ανακατεύθυνση των 700 εκατομμυρίων ευρώ και να δημιουργήσουμε νέες φοιτητικές εστίες στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο, να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα των γονέων ένα μέρος ή όχι για όλους, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ένα μέρος αυτού του ξενοδοχείου που φαίνεται είναι για τραπεζική συναλλαγή του ενίκιο που πλέον ο γονέας.
Mm-hmm.
Και το επόμενο είναι πραγματικά να δούμε τι κάνουμε αυτά τα κλειστά ακίνητα που συζητάμε συνεχώς και κάθε δεύτερη εβδομάδα βλέπουμε ότι κάτι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει πλέον, είναι
πολύ σοβαρό. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό το πράγμα με τα κλειστά ακίνητα? Πόσα χρόνια?
4 χρόνια τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Και λίγα λέτε.
Μιλάμε για 700.000 κλειστά ακίνητα που εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσα. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια ακίνητα είναι επαγγελματικά, ποια είναι οικιστικά, ποια είναι κατοικήσιμα, ποια χρήζουν mm-hmm. ολική ανακαίνηση. Αλλά σίγουρα υπάρχουν 10-15.000 ακίνητα στο νομό Αττικής που πραγματικά θα μπορούσαμε να αλλάξουμε με κάποιο τρόπο την εικόνα και να μπορούσαν να βγουν στην αγορά, αν πραγματικά δύναμη κίνητα από τους ιδιοκτήτες τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο δεν εισπράττει έσοδα από αυτά τα κλειστά ακίνητα, ούτε το δημόσιο ούτε ο ιδιοκτήτης.
Ναι.
Η Ισπανία για το ίδιο ακριβώς θέμα των κλειστών ακινήτων έκανε το εξής. Γυρίζει και λέει: αν το ακίνητο είναι κλειστό και το βγάζει στην αγορά ψενοικίαση mm-hmm. και το νοικιάσει σε νέο άνθρωπο 17 έως 34 ετών, που είναι φοιτητές, που είναι νέοι επαγγελματίες, νέα παιδιά, θα σου κάνω έκπτωση για το φορολογικό εισόδημα από το συγκεκριμένο ακίνητο, το συγκεκριμένο που θα βγάλει, 90%. 90%.
Ναι, ναι.
Και σου λέει μετά, αν αυτό το ακίνητο το βγάζει στην αγορά και είναι ανακαινισμένο τα τελευταία δύο χρόνια, 60% έκπτωση. Αν είναι νέα μίσθωση, 50% έκπτωση. Μα δεν έχουμε δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν παράγει έσοδο αυτό το ακίνητο για τον ελληνικό δημόσιο και τον ιδιοκτήτη.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μπάκα, μένουμε σε αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ, περίμενε. Καλημέρα Μάνο, λέει ο Βαγγέλης. Το κακό δεν είναι ο Πολάκης, αυτός είναι ένας. Το πρόβλημα είναι οι Πολάκηδες που τον υποστηρίζουν και που κράζουν όπως ο προηγούμενος, λέει. Αλλά αν μιλούσε κάποιος κατά αυτόν τον τρόπο στη γυναίκα τους ή στη μάνα τους, θα έκανε φόνο. Το θέτει σε ακραίο παράδειγμα. Ευχαριστώ. Να σε καλά, Βαγγέλη. Διαβάζω και ένα πολύ ενδιαφέρον... ένα πολύ ενδιαφέρον tweet που κάνει συνάδελφος, κάτσε να το βρω τώρα, αλλά έχει τη σημασία του. Ένας συνάδελφος που έτσι είναι φιλικά διακείμενο στο χώρο αυτό, που λέει και ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης σκοτώνεται με τους γιατρούς και γίνεται της τρελής, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εμφανίζεται ο Πολάκης και αλλάζει την ατζέντα. Αυτά. Γιατί κάποια στιγμή σταματάει να είναι οπαδικό, σταματάει να είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και γίνεται πολιτικό το πράγμα. Και γίνεται πολιτικό όταν έχεις πολλά μεγάλα ανοιχτά θέματα, όταν έχεις να κάνεις με αυτή την ιστορία των ελλείψεων των γιατρών, όταν έχεις αυτή την καθημερινότητα που έχεις και εσύ μονίμως πετάς την μπάλα στην εξέδρα με τον τρόπο σου και τον κάνεις και με πολύ άσχημο τρόπο. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή, επειδή θεωρώ ότι είχε κουράσει το κομιλφό και τα λοιπά. Κάτι παρεμφερές σε σχέση με αυτό που, που έλεγε πριν ο φίλος εδώ, Άρης, και λέει είδαμε και πού μας στάσαν οι άλλοι και περάσαμε απέναντι. Και έγινε η Βουλή γήπεδο. Και έγινε η Βουλή καφενείο. Έλα ρε παιδιά, φτάνει επιτέλους. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.